Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассалому алейкум, кадрдан тыңлаушылар. Сізді Хақиқат жолы естіруін тыңлауға шақырамыз. Бүгінде бұл жер жүзіне нұр болып келген Иса Масих хаққында хабарымызды дауам еттіреміз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, қадірлі радио тыңлаушылар, сіздің ішкі дүнияңызға танышлық, денеңізге саулық тілейміз. Бүгінгі естіруімізді Інжілден Матта жазған хош хабардың 23-ші бабынан бастаймыз. Хәсрет чегесізлер, діни мұғалімдер, һәм парсейлер, екі жүзділер, сіздер өз дініңізге бір адамды болса да енгізу үшін теңізді де, құрғақлықты да айналып шығасыздар. Егер біреу енген болса оны, өзлеріңізден де екі есе жаман дозақлық қыласыздар. Хәсрет чегесізлер, діни мұғалімдер, һәм парсейлер, екі жүзділер, сіздер жалбыз, анис, зире, сияқлы өсімілкілерден оннан бірін Құдайға бересіздер, бірақ мұхадес нызамдағы ең басылыларына, әділікке, мерім шәпәтке, һәм садықлыққа кеуіл бөлмейсіздер. Бұны да іслеп, оны да қалдырмауыңыз керек еді ғо. Хәй шіркейді сүзіп таслап, түйені жұдатығын, соқыр жетелушілер, хәсрет чегесіздер, діни мұғалімлер, һәм пәрісейлер, екі жүзділер. Сізлер табақ кеселердің сыртын тазалайсызлар, бірақ олардың іші нәпсқаулық пенен жүйенсізлікке толған ғо. Хәсрет чегесіздер, діни мұғалімлер, һәм пәрісейлер, екі жүзділер. Сізлер хәкленген қабірлерге ұқсайсызлар. Олардың сыртынан сұлу болып көрінсе де, іші өлілердің сүйеклерменен патасылыққа толған ғо. Сол сияқты сіздерде сыртыңыздан адамларға өзлеріңізді хақ адам етіп көрсетесіздер, бірақ ішлеріңіз екі жүзділік пенен жауызлыққа толы. Хәсрет чегесіздер, діни мұғалімдер, һәм пәрісейлер, екі жүзділер. Сіздер пайғамбарларға мазарларды орнатасыздар. Хақ адамлардың естеліктерін безеп, егер де ата-бабаларымыздың заманында өмір сүргенімізде пайғамбарлардың қанын төгулеріне оларға шеріклес болмас едік дейсіздер. Солай етіп, өзлеріңіздің пайғамбарларды өлтіргенлердің ұрпағы екеніңізді дәлелдейсіздер. Ата-бабаларыңыздың істеген күнәларының мөлшерін толықтыра беріңдер. Жыланлар, улы жыланлардың тұқымлары, сіздер қалай етіп дозақ жазасынан қашып құтылмақшысыздар? Ох, Иерусалим, Иерусалим, пайғамбарларды өлтіруші, Құдайдың саған жібергенлерін таспенен ұрушы қала, өз шөжелерін, қанатының астына алған мәкен сияқты, мен де сенің балаларыңды неше рет жинамақшы болдым, бірақ сіздер қалемедіңдер. Матта жазған хош хабар 23-ші бап, 15-ші аят, 23-тен 25-ке дейінгі, және 27-тен 33-ке дейінгі, және 37-ші аятлар. Алматыда жазған хош хабардың 24-ші бабында былай жазылған. Иса ибадатханадан шығып бара тұрғанда шәкіртлері оған ибадатхананың имаратларын нұсқап көрсету үшін қасына келді. Сонда Иса оларға мыналардың бәрін көріп тұрсыздар ма? Сізлерге шынын айтып тұрман. Бұл жерде тас үстінде тас қалмайды, һәммесі қиратылады деді. Сонан соң ол Зәйтүн тауында отырғанда шәкіртлері аулақта оның қасына келіп, "Ұстаз, бұның қашан болатынын бізлерге айтып бер. Сенің келуіңді һәм осы заманның ақырын қандай белгі білдіреді?" деп сұрау қойды. Иса оларға былай деп жауап берді. "Біреулердің сізлерді алдауынан сақ болыңдар. Себебі көплер менің атымменен келіп, мен Масихпан деп көп адамларды алдайды. Сіздер ұрыслардың шауқымын һәм ұрыслар хаққында мышмышларды есіткенде қауетерленбеңдер. Бұлардың болуы шарт, бірақ бұл елі ақыры емес. Өйткені міллет міллетке қарсы, патшалыққа қарсы көтеріледі. Көп жерлерде ашаршылықлар һәм жер сілкінулер болады. Ал бұлардың хәммесі толғақ азабының басылануындай болады. Сонда сіздерді қинауға ұслап береді һәм өлтіреді. Менің атым үшін барлық халықлар сіздерді жек көреді. Сонда көп адамлар сенімінен қайтады. Бір-біріне сатқынлық істеп, бір-бірін жек көреді. Көплеген жалған пайғамбарлар да пайда болып, көп адамдарды алдайды. Сонда егер сіздерге біреу, қараңлар, Масих бұл жерде, ямаса ол ана жерде десе, сенбеңдер. Өйткені жалған масихлар һәм жалған пайғамбарлар пайда болып, егер мүмкін болса Құдайдың таңлап алғанларында алдау үшін ұлы караматлар белгілер һәм таң қаларлық істерді көрсетеді. Диққат етіңдер. Мен сіздерге алдын ала айтып атырман. Солай етіп, егер сізлерге, міне ол шөлістанда десе шықпаңлар, ямаса ол жасырын бөлмелерде десе сенбеңлер. Себебі, адам ұлының келуі шығыста пайда болып, аспан бойлап батысқа зулап өткен жылдырымдай болады. Өлік қай жерде болса, құзғынлар сол жерге жиналады. Сол күнлердің апатынан соң, бірден күн қараңғыланады. Ай, өз жақтысын түсірмейді. Жолдызлар аспаннан түсіп, аспан күшлері сілкінеді. Сонда аспанда адам ұлының караматлы белгісі көрінгенде, жер жүзіндегі барлық халықлар жылай бастайды. Олар адам ұлының ұлы құдірет һәм салтанатпенен аспандағы бұлтларда театрғанын көреді. Матта жазған хошқабар, 24-ші бап 1-ден 11-ге дейінгі, һәм 23-тен 30-ға дейінгі аятлар. Ал енді 25-ші баптан бірнеше үзіндіні оқимыз. Адам ұлы өз салтанатында һәм барлық періштелерменен бірге келгенде, өзінің салтанатлы тақтына отырады. Сонда барлық халықлар оның алдына жиналады. Һәм ол шопанның қойларды ешкілерден айырғаны сияқты, оларды айырып бөледі. Қойларды оң жағына, ешкілерді сол жағына қояды. Сонда патша оң жағындағыларға келіңдер, әкемнен жарылқанғанлар, дүние жаратылғаннан бері сіздер үшін таярлап қойылған патшалықты мирас етіп алыңдар. Сонан кейін ол сол жағындағыларға: «Хәй қарғыс алғанлар, менің қасымнан арман, шайтан һәм оның қызметшілері үшін таярланып қойылған мәңгілік отқа кетіңдер». Солай етіп олар мәңгілік азапқа жіберіледі, ал хақ адамлар мәңгілік өмірге ерседі, деді Иса. Матта жазған хошқабар 25-ші бап 31-ден 34-ке дейінгі, 41-ші және 46-ші аятлар. Міне, қадірдан тыңлаушым, біз иеміз Исаның діни мұғалімлері мен парисейлерді олардың екі жүзділігі менен қайсарлығы үшін айыплағанын білдік. Сондай-ақ Иса шәкіртлеріне халықты алдайтұғын жалған пайғамбарлардың келетұғыны туралы ескертті. Ең ақырында иеміз Исаның бір күні өзінің құдіретлі періштелерменен аспаннан келіп, Құдайдың құтқарушы туралы хош хабарына сенбегенлерді хүмет етіғын естіңіз. Ауа, біз бүгін ауыр сөздерді естік. Соныңмен бірге олар жақсы сөздер. Өйткені бұл хақиқат. Бұндай әжайып сөздер оларға сенетұғынларға арналған. Өйткені Иса, сіздер хақиқатты біліп аласызлар. Хақиқат сізлерді азат қылады, деді. Юхан жазған хош хабар 8-ші бап 32-ші аят. Ауа, бүткіл адамзатты құтқарушы Иса Масих басқа адамларға ұқсамайтұғынын, ол дүния жаратылмай тұрып, Құдай менен бірге болған һәм адамға айналып, жерге келген Құдайдың сөзі, адам болмысындағы Иса айрықша жол менен дүнияға келді. Өйткені ол пәк қыздан, мұхадис рухтың құдіретіменен туылды. Иса болмысы жағынан да ешкімге ұқсамайды. Өйткені ол мұхадис болып туылды. Өмірінде ешқашан күнә істеген емес. Оның істері де жүде айрықша болды. Оның істеген табиаттан тыс караматлары ешкімнің қолынан келмеген. Иеміз Иса шайтан менен оның жерлеріне дауыл менен теңізге, ауру менен өлімге билік жүргізетінін көрсетті. Оның берген тәлімінің айрықша болғаны соншалық, оның дұшпанларының өзлері де ешкім ешқашан бұл адам сияқты сөйлеген емес, деді. Юхан жазған хошқабар 7-ші бап 46-ші аят. Ауа, хақиқаттан да Иса Масихтің туылуы, болмысы, істері менен сөйлеген сөздері айрықша болған. Бірақ адамлар оның аспаннан келген құтқарушы екеніне сенген жоқ. Халықтың көбісі Исаның кім екенін түсінген де жоқ. Олар Исаны айрықша пайғамбар деп есаплағаны менен оның аспаннан жерге түскен Құдайдың өзі екенін білген жоқ. Ал яхудилік бас руханилер болса, Исаның кім екенін түсінбегені аздай, оны жоқ қылудың жолларын іздеді. Ол туралы ендігі естіруімізден білетұғын боласыз. Естіруімізді ұсынуменен жұмақлаймыз. Ендігі әптеде Хауа толқынында ұшырасқанша, сау аман болыңыз. Құдай ием сізге яр болсын. Oh,
Dostlarım, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге, Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.